Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ikhwani wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan ini pertemuan yang keempat, memasuki permasalahan yang ketiga. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wa annal khaira wasyarra biqadarin, bahwasannya kebaikan dan keburukan itu terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi permasalahan yang ketiga berbicara tentang keimanan kepada takdir. Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan penekanan bahwa bukan hanya kebaikan tapi juga keburukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini yang beliau tekankan? Karena disinilah terdapat syubhatnya golongan qadariyah dari kalangan Mu'tazilah dan semisalnya. Mereka mengatakan kebaikan seperti ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adanya orang soleh dan amal-amal soleh yang mereka lakukan, itu gak diragukan lagi takdir Allah. Namanya juga kebaikan. Tapi kata mereka, keburukan bukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti adanya iblis, adanya orang-orang yang berbuat maksiat sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran, maka mereka mengatakan itu bukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa? Karena Qadariyah itu meyakini ada dua pencipta, yaitu cahaya dan kegelapan. Cahaya yang menciptakan kebaikan, kegelapan yang menciptakan keburukan. Maka sebagian Qadariyah mengimani ada selain Allah yang menakdirkan keburukan, itu sama saja meyakini ada selain Allah yang menciptakan keburukan. Dan ini pada sebagian qadariyah. Pada sebagian yang lain sudah sampai pada tingkatan amalan-amalan hamba seluruhnya, apakah itu kebaikan dan keburukan, bukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sayangnya, akidah golongan-golongan sesat yang sudah lama berlalu ini masih diwariskan oleh sebagian orang hari ini. Seperti yang dikatakan oleh seorang ustadz terkenal, katanya, perbuatan hamba, apakah berbuat baik atau berbuat buruk, itu bukan takdir Allah. Nanti apabila hamba itu sudah melakukannya, baru menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Gak usah antum cari di YouTube ya. Cukup antum tahu itu adalah syubhat. Dan sebelum beliau, akidah ini juga diwariskan oleh Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir mengatakan, kematian, jodoh, nasib seseorang itu takdir. Tapi apakah mau menegakkan syariat atau tidak, maka itu bukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semata perbuatan hamba. Maka akidah mereka tidak ada bedanya dengan akidah Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah dan selainnya. Cuma Mu'tazilah di sini terbagi dua. Sebagian mengatakan hanya kebaikan takdir Allah, sedangkan keburukan bukan takdir Allah. Sebagian lagi mengatakan sama saja. Kebaikan dan keburukan dua-duanya bukan takdir Allah. Dan itu lebih parah dibanding yang pertama. Namun itulah yang diwariskan oleh Hizbut Tahrir, juga oleh seorang ustadz tersebut. Maka di sini, Imam Al-Bukhari rahimahullah menukil kepada kita akidah yang disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnah sampai di masa beliau. Dari seluruh guru beliau yang pernah beliau temui, yang sudah kita bahas di awal, yang jumlahnya lebih daripada 1000 orang guru. Tidak ada yang berbeda pendapat. Kebaikan dan keburukan adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah jemaah sekalian, maksud orang-orang Mu'tazilah itu sebenarnya mulia. Tapi tidak mengikuti dalil, hanya mengandalkan logika mereka. Itu pun bisa diluruskan dengan logika yang lebih tepat, bukan logika yang benar. Jadi niat mereka apa? Untuk mensucikan Allah. Karena kata mereka, kalau Allah menakdirkan keburukan, itu sama saja Allah berbuat buruk. Kalau Allah menakdirkan seseorang berbuat maksiat, lalu kemudian Allah mengazab dia, menurut mereka berarti Allah zalim dong. Maka kalau begitu, Allah tidak menakdirkan keburukan. Niatnya untuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jemaah sekalian, justru mereka telah terjerumus dalam kekufuran. Karena kalau mereka mengatakan Allah tidak menakdirkan keburukan, pertama ini mendustakan dalil-dalil yang begitu banyak dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Yang kedua, sama saja mereka mengatakan ada pencipta selain Allah, yaitu yang menciptakan keburukan. Karena sebagaimana akan kita bahas insyaallah, perbuatan manusia itu juga ciptaan Allah. Maka kalau mereka mengatakan keburukan itu bukan takdir Allah, itu sama dengan mengatakan perbuatan manusia yang buruk bukan ciptaan Allah, berarti na'udzubillah ada pencipta selain Allah. Kemudian jemaah sekalian, yang menurut mereka logis, juga sebenarnya tidak logis. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. maka tidak mungkin terjadi sesuatu di bawah kekuasaan Allah tanpa izinnya. Kalau keburukan itu terjadi bukan dengan takdir Allah, itu sama saja mengatakan keburukan terjadi bukan dengan izin Allah. Maka mereka seakan-akan mengatakan Allah bukan yang maha kuasa. Karena terjadi keburukan keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula logika mereka, seakan-akan apabila Allah menakdirkan keburukan, berarti Allah berbuat buruk. Maka jemaah sekalian, inilah akibat menyamakan antara Allah dengan makhluk. Ketika makhluk berbuat buruk, maka makhluk itu pantas disebut makhluk yang buruk. Itu pun gak semuanya. Ada yang gak sengaja, ada yang sudah bertobat, maka dia gak pantas lagi disebut makhluk yang buruk. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan, menakdirkan keburukan, tidak bisa dikatakan Allah berbuat buruk. Kenapa? Karena perbuatan Allah seluruhnya adalah kebaikan. Makanya jemaah sekalian, di sini harus kita bedakan antara perbuatan Allah menakdirkan atau menciptakan dan apa yang Allah takdirkan dan apa yang Allah ciptakan. Pahami baik-baik permasalahan ini. Beda antara perbuatan Allah menakdirkan dan apa yang Allah takdirkan. Perbuatan Allah menakdirkan itu adalah sifat Allah, atau disebut juga sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Sebagaimana dalam pembahasan Tauhidul Asma' wa Sifat, ulama menerangkan sifat Allah itu terbagi dua, dzatiyah dan fi'liyah. Sifat dzatiyah artinya sifat Allah yang tidak pernah terpisah darinya. Sedangkan sifat fi'liyah adalah perbuatan Allah yang Allah lakukan apabila Allah menghendaki. Maka menakdirkan, menciptakan itu termasuk sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Allah maha baik, maka perbuatan Allah juga maha baik. Sifat-sifatnya seluruhnya maha mulia. Lalu pertanyaannya jemaah sekalian, di mana letak keburukan? Bukankah kita harus beriman takdir Allah itu baik dan buruk? Lalu di mana letak keburukan? Maka keburukan itu terletak pada apa yang Allah takdirkan, yaitu makhluk. Contoh, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis dan menakdirkan perbuatan-perbuatannya. Makanya jemaah sekalian, Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi masalam itu pernah berdebat. Nabi Musa alaihi salam mengatakan, gara-gara kamu nih, kita diusir dari surga. Maka Nabi Adam alaihi salam mengatakan, apakah engkau mencelaku atas apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad haja Adamu Musa. Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam perdebatan. Nabi Adam berdalih dengan takdir. Cuma jemaah sekalian, di sini harus kita pahami, berdalil dengan takdir untuk menjelaskan maksiat ini terjadi dengan takdir Allah, itu dibolehkan bagi orang yang bertobat. Tapi orang yang tidak mau tobat, lalu dia berdalil ini takdir Allah untuk meneruskan perbuatan maksiatnya, maka itu adalah batil. Insyaallah ta'ala akan kita bahas sedikit. Bahwa takdir tidak boleh dijadikan dalil untuk membenarkan maksiat. Meskipun betul maksiatnya terjadi dengan takdir Allah. Nanti akan kita bahas. Nah, kembali dulu kepada penakdiran adanya iblis dan perbuatan-perbuatannya. Di antaranya sampai mengeluarkan Nabi Adam dan ibunda Hawa dari surga. Maka keburukan itu ada pada iblis dan perbuatan-perbuatannya. Bukan pada perbuatan Allah menakdirkan. Bisa dipahami ya? Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan adanya koruptor. Maka perbuatan Allah menakdirkan adanya koruptor itu bukan keburukan. Keburukan itu ada di mana? Pada diri koruptor itu dan perbuatan korupsinya. Di situ letak keburukan, bukan pada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan Allah seluruhnya maha baik. Oleh karenanya jemaah sekalian, dari balik keburukan-keburukan yang Allah takdirkan, ada hikmah-hikmah berupa kebaikan. Sehingga tidak sia-sia Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan adanya keburukan itu. Apa hikmah adanya iblis? Sangat banyak. Dengan adanya iblis, berarti adanya orang-orang yang sabar. Dari gangguan dan godaan iblis. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar dalam menjauhi larangannya. Dengan adanya iblis, maka ada jihad fisabilillah untuk memerangi iblis dan para pengikutnya, baik pengikutnya dari kalangan jin maupun manusia. Demikian seterusnya. Ada hikmah-hikmah di balik penakdiran keburukan-keburukan itu. Sekarang mari kita lihat dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan 3 dalil. Yang pertama, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah, aku berlindung dengan Rob yang menguasai waktu subuh dari keburukan apa yang dia ciptakan. Apa yang Allah ciptakan berarti makhluk. Maka para ulama mengatakan, huruf ma di sini memiliki makna keumuman, termasuk huruf yang memberi makna keumuman, sehingga mencakup seluruh makhluk yang buruk. Semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini jelas menyebutkan makhluk yang buruk adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah yang berkuasa atas seluruh makhluk tersebut. Perbuatan mereka juga ciptaan Allah. Sehingga Allah yang berkuasa atas perbuatan mereka. Makanya kita disuruh minta perlindungannya kepada Allah. Karena Allah yang menguasai makhluk yang buruk dan perbuatan-perbuatan mereka. Kalau Allah tidak menakdirkan perbuatan mereka, berarti Allah tidak maha kuasa atas mereka. Lalu kepada siapa kita mohon perlindungan, kalau bukan Allah yang maha kuasa atas mereka? Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dalam surat Al-Falaq dari seluruh makhluk yang buruk. Karena makhluk yang buruk itu ciptaan Allah, perbuatan-perbuatan buruk mereka juga ciptaan Allah, takdir Allah. Dan tidak mungkin terjadi perbuatan buruk mereka kecuali dengan izin Allah. Karena Allah yang maha kuasa. Maka dari itu kita minta perlindungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan Allah yang Maha Kuasa, kepada siapa lagi kita minta perlindungan? Dalil yang kedua, waliqaulihi ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakanmu serta apa yang kamu kerjakan. Surat As-Saffat ayat 96. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu kerjakan, ini juga bermakna umum. Apakah yang kamu kerjakan baik atau buruk, maka semua itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, yang artinya penciptaan terhadap perbuatan para hamba. Ini sebuah kitab khusus kecil disusun oleh Imam Al-Bukhari untuk membantah golongan Qadariyah. Maka beliau meriwayatkan dalam kitab ini sebuah hadis dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yasna'u kulla sani'in wa san'atahu." Sesungguhnya Allah yang menciptakan setiap orang yang berbuat dan perbuatannya. Jadi kita manusia ciptaan Allah, perbuatan kita juga ciptaan Allah. Makanya di pertemuan yang lalu sudah kita bahas, Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta, maka sifat-sifatnya bukan ciptaannya, karena dia adalah pencipta. Sedangkan kita makhluk adalah ciptaan Allah, maka sifat-sifat kita, perbuatan kita juga ciptaan Allah. Sehingga Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk. Karena ucapan Allah adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian dari diri Allah, bukan makhluk. Jadi, dalam ayat ini, dalam ayat dan hadis, jelas Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menegaskan, manusia ciptaan Allah, dan perbuatan manusia juga ciptaan Allah. Maka perbuatan di sini berlaku umum, sama saja, perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Waliqaulihi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ini dalil yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadarin, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Surat Al-Qamar ayat 49. Maka ayat mengatakan segala sesuatu ciptaan Allah dengan takdirnya. Segala sesuatu berarti mencakup kebaikan dan keburukan. Bukan hanya kebaikan ciptaan Allah dan takdir Allah, tetapi juga keburukan merupakan ciptaan Allah dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jamaah sekalian, para ulama ahli sunnati wal jamaah juga menjelaskan, meskipun kita yakin Allah yang menciptakan keburukan, maka keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah sebagai adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa kita petik dari min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Jadi kita sandarkan keburukan itu kepada makhluk, bukan kepada Allah. Untuk adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Allah sebutkan ucapan para jin yang beriman di surat Al-Jin ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan mereka, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sungguh kami tidak mengetahui apakah keburukan yang diinginkan kepada manusia di muka bumi, ataukah Rob mereka menginginkan kebaikan untuk mereka. Lihat jemaah sekalian, perbedaan antara dua kalimat. Ketika para jin beriman, berbicara tentang keburukan dan berbicara tentang kebaikan. Lihat bagian awal. Asyarrun urida biman fil ardi. Apakah keburukan yang diinginkan untuk mereka yang tinggal di bumi? Mereka sebut yang diinginkan. Mereka tidak mengatakan Rob menginginkan. Jadi mereka tidak sebut Rob. Mereka tidak nisbatkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita yakin Allah yang menakdirkan keburukan bagi penduduk bumi. Kemudian perhatikan kalimat berikutnya. Am arada bihim rabbuhum rasyada. Ataukah Rob mereka menginginkan kebaikan untuk mereka? Jadi ketika menginginkan kebaikan, mereka sebut Rob yang menginginkan kebaikan. Ini adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika Allah menakdirkan keburukan, Allah tidak berbuat buruk. Perbuatan Allah seluruhnya maha baik. Perbuatan Allah seluruhnya maha baik. Keburukan itu terletak pada apa yang Allah takdirkan atau apa yang Allah ciptakan, seperti pada diri iblis, pengikut-pengikutnya, dan perbuatan-perbuatan mereka. Di situ letak keburukan, bukan pada perbuatan Allah menakdirkannya. Kemudian jemaah sekalian, alasan Mu'tazilah bahwa jika Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan atau menakdirkan keburukan, berarti Allah berbuat buruk dong. Setelah itu Allah azab mereka yang berbuat buruk tersebut, berarti Allah zalim dong. Na'udzubillah. Maka jemaah sekalian, itu tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan adanya orang-orang yang berbuat buruk, itu sama sekali tidak dalam bentuk memaksa mereka berbuat buruk. Allah enggak maksa mereka berbuat buruk. Melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemampuan untuk memilih. Nah, di sini juga muncul golongan sesat yang kedua, yang diistilahkan dengan golongan Al-Jabriyah. Mereka mengatakan segala sesuatunya takdir Allah, berarti orang-orang yang berbuat maksiat itu terpaksa berbuat dosa. Mereka dipaksa oleh Allah. Sehingga pada akhirnya mereka mengatakan orang-orang yang berbuat maksiat itu yang enggak berdosa, yang enggak salah. Tidak berdosa atau tidak salah. Maka ini pemahaman yang menyimpang. Karena jemaah sekalian, faktanya berdasarkan syariat dan kenyataan, orang-orang yang berbuat dosa itu tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka diberikan kemampuan untuk memilih. Apakah memilih jalan yang benar ataukah memilih jalan yang salah? Dalam Al-Qur'an sangat banyak Allah sebutkan manusia diberikan kemampuan untuk memilih. Di surat Ali Imran ayat 152, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah." Di antara kalian ada yang menginginkan, menghendaki atau memilih dunia, dan ada yang menginginkan, menghendaki atau memilih akhirat. Jadi manusia punya kemampuan memilih. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, Fa'tu harthakum anna syi'tum. Silahkan datangi ladang bercocok tanam kalian sekehendak kalian. Semau kalian. Maksudnya, Allah persilahkan kita berhubungan suami istri baik dari arah depan maupun dari arah belakang, tapi tetap di kubulnya, bukan di duburnya. Maka kata Allah, sesuai kehendak kalian. Berarti manusia punya kehendak dong. Manusia punya kehendak. Ini secara syariat. Secara kenyataan, jamaah sekalian, malam ini kita mau makan apa, maka kita memilih sesuai dengan keinginan kita. Tidak ada orang yang berkata, malam ini saya sudah ditakdirkan makan bakso, maka saya enggak boleh makan yang lain. Enggak ada orang berkata begitu. Tapi dia memilih sendiri, dia mau makan apa. Membuktikan dia punya kemampuan memilih. Tapi apapun yang dia pilih, sedikit pun tidak keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita yakini. Apapun yang kita pilih, sedikit pun tidak keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah yang kamu kehendaki akan terjadi seperti yang kamu pilih, yang kamu inginkan, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Dan sebab turunnya ayat ini, jemaah sekalian, untuk membantah Abu Jahal. Karena Abu Jahal mengatakan, Al-amru ilayna. Urusan ini kita yang memutuskan, kita yang melakukan. Terserah kita. Mau pilih ketaatan atau kemaksiatan, maka kita yang menentukan. Maka turunlah ayat ini untuk membantah Abu Jahal. Maka kita pun paham, akidah Mu'tazilah yang diikuti oleh Hizbu Tahrir itu sama persis dengan akidah Abu Jahal. Allah subhanahu wa ta'ala membantah Abu Jahal dengan menurunkan ayat ini. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah kamu menghendaki akan terjadi seperti yang kamu kehendaki, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Dan juga jemaah sekalian, dalam syariat Allah, orang yang dipaksa oleh orang lain untuk berbuat maksiat, maka dia tidak dihukumi berdosa. Contoh saja, ada orang yang sedang puasa, tiba-tiba ditodong senjata oleh seseorang dan mengatakan, kalau kamu gak berbuka puasa, kalau kamu gak makan, gak minum, kamu saya tembak mati. Maka dia pun terpaksa makan dan minum. Pertanyaannya, apakah puasanya batal? Tidak, puasanya tidak batal. Itu dalam syariat Allah. Jangankan berdosa, puasanya saja gak batal. Dan dia tidak berdosa. Bahkan melakukan kekufuran sekalipun. Sebagaimana firman Allah, إِلَّا مَنْ أُكْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّمْ بِالْإِيمَانِ. Kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran, maka dia tidak kafir. Selama hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi dia tidak dihukumi berdosa, karena dia dipaksa oleh orang. Maka jemaah sekalian, tidak mungkin Allah yang memaksa seseorang untuk berbuat dosa, lalu Allah mengazabnya. Itu tidak mungkin. Melainkan hamba Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan untuk memilih. Apakah dia memilih ketaatan atau kemaksiatan. Oleh karenanya, dia pantas bertanggung jawab atas apa yang dia pilih. Akan tetapi, kita harus yakin apapun yang dia pilih sama sekali tidak keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lengkap ya jemaah sekalian, kita ulangi kembali secara ringkas, 4 cakupan keimanan kepada takdir. Yang pertama, beriman terhadap ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatunya, termasuk apa yang terjadi pada kita sebelum sesuatu itu terjadi. Allah sudah maha mengetahuinya, baik secara global maupun secara terperinci. Yang kedua, beriman bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis segala sesuatunya. Seluruh takdir yang terjadi pada kita, semuanya telah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan yang ketiga, beriman kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita meyakini, apabila Allah menghendaki pasti terjadi, kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Maka semua yang terjadi, itu karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, ketika Allah menghendaki terjadinya kemaksiatan, itu bukan suatu pertanda Allah mencintainya. Karena kehendak tidak sama dengan cinta. Sifat Allah berkehendak dan sifat Allah mencintai adalah dua sifat yang berbeda. Namun Allah menghendaki adanya kemaksiatan karena ada hikmah yang Allah cintai. Dan ini mudah dipahami secara logis. Kita seringkali menghendaki untuk minum obat yang pahit, padahal kita gak suka sebenarnya dengan rasa obat itu. Tapi kenapa kita menghendakinya? Karena ada hikmahnya. Itu yang kita senangi. Apa itu? Kesembuhan. Begitulah Allah menciptakan, menakdirkan adanya maksiat. Itu bukan bukti, itu bukan dalil Allah menghendaki, itu bukan bukti, bukan dalil Allah mencintainya. Tetapi karena ada hikmah yang Allah cintai. Di antaranya adalah dengan adanya orang berbuat maksiat, kita bisa berdakwah. Kita dakwahi mereka. Itu yang Allah sukai. Begitu pula ada orang yang taubat. Itu yang Allah sukai. Yang keempat, kita mengimani segala sesuatunya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk seluruhnya atau semua selain Allah, dan semua yang terjadi padanya, pergerakannya, sifat-sifatnya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 4 yang harus kita yakini dalam beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jamaah sekalian, jawaban terhadap orang yang berbuat maksiat berdalih dengan takdir tadi sudah terkandung dalam pembahasan kita, yaitu bahwasannya dia berbuat maksiat berdasarkan pilihannya, sehingga dia enggak bisa berdalih dengan takdir. Betul, itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah tidak memaksa dia melakukannya. Juga jawaban yang lain, takdir itu tidak mungkin kita ketahui kecuali setelah terjadi. Sehingga orang yang berbuat maksiat itu tidak mengetahui apa takdirnya sebelum terjadi. Maka itu menunjukkan dia benar-benar memilih perbuatan maksiat yang hendak dia lakukan. Enggak ada orang yang bisa mengatakan, saya hari ini sudah ditakdirkan minum khamar, jadi saya mau pergi beli khamar dulu. Enggak ada. Karena dia enggak mungkin tahu apa takdir Allah baginya sampai takdir itu terjadi. Menunjukkan bahwa dia memilih apa yang dia lakukan tersebut. Tetapi bersamaan dengan itu, kita harus meyakini apapun pilihannya tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, untuk memahami tentang orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat buruk, apa hubungannya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidaklah seorang dari kalian kecuali sudah dituliskan dalam catatan takdir apakah dia penghuni neraka ataukah penghuni surga. Jadi segala sesuatunya sudah ditakdirkan, termasuk siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Dan tidak akan ada perubahan. Karena jemaah sekalian, kalau ada perubahan, itu menunjukkan Allah bukan yang maha berilmu. Seorang arsitek merancang sebuah bangunan, seringkali di pertengahan pembangunan dirubah karena ternyata salah rancang. Atau dana orang yang punya rumah ternyata gak cukup. Jadi terpaksa dirubah, dikurangi. Karena memang arsitek ini bukan yang maha tahu. Dia bisa salah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu. Sehingga gak perlu ada ralat terhadap catatan takdir yang Allah tetapkan. Jadi sudah Allah tetapkan. Siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Gak ada ralat. Qalu, maka sahabat pun bertanya. Ini mungkin pertanyaan yang muncul di benak kita juga. Ya Rasulullah, afala nattaqil ala kitabina wa nada'ul amal? Wahai Rasulullah, kalau begitu kita bergantung saja kepada catatan takdir kita. Dan kita tinggalkan amalan, enggak perlu kita beramal, toh sudah ditakdirkan siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Buat apa lagi kita susah-susah? Sudah ditakdirkan dan gak akan berubah. Siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Ternyata Nabi SAW menolak pemahaman ini. Qala, kata beliau, i'malu fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Tidak, beramalah kalian. Karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang diciptakan untuknya. Lalu jamaah sekalian, beliau membaca ayat. Maka ayat ini memahamkan kepada kita hakikat takdir Allah untuk orang yang berbuat baik dan berbuat buruk. Yaitu surat Al-Lail mulai ayat kelima. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun, orang yang suka memberi, apakah memberi sedekah, ataukah mengajarkan ilmu, dan dia bertakwa, dan dia membenarkan al-husnah. Al-husnah itu bisa bermakna surga, juga bermakna la ilaha illallah. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia kepada kebaikan. Kebaikan di dunia akan ditambah hidayah kepadanya, dan kebaikan akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, enggak suka memberi, enggak suka bersedekah, enggak mau mengajarkan ilmu, dan dia menyombongkan diri, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendustakan al husna, mendustakan surga dan la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia kepada keburukan. Keburukan di dunia, dia akan disesatkan. Dan keburukan di akhirat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka jemaah sekalian, kita pun paham, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil. Dia memilih jalan kebenaran, Allah tunjukkan dan Allah mudahkan. Dia memilih jalan keburukan, Allah hukum sesuai dengan perbuatannya.
meninggalkan kebaikan dan memilih jalan keburukan. Maka ini yang kita pikirkan. Bagaimana caranya beramal baik supaya Allah mudahkan kepada kebaikan dan masuk surga. Gak usah kita pikirkan, takdir saya apa ya? Masuk surga atau masuk neraka? Gak usah dipikirkan itu. Pikirkan saja bagaimana beramal baik sehingga masuk surga dan menjauhi amalan buruk agar selamat dari api neraka. Termasuk jemaah sekalian, ini yang terakhir. Gak usah kita pikirkan, karena itu di luar kemampuan akal kita. Akal kita kan terbatas. Betapa banyak hal-hal di sekitar kita dulu gak masuk akal kita. Dulu gak masuk akal loh. Kita bisa berbicara dengan orang di ujung dunia sana. Kemudian terdengar suaranya, jadi masuk akal. Tapi ketika itu belum masuk akal, kita bisa melihat wajahnya secara langsung. Dia lagi apa di sana, kita bisa melihat. Tapi sekarang itu sangat masuk akal. Live, kita bisa lihat dia lagi ngapain di sana. Jadi banyak hal-hal yang hari ini belum masuk akal, mungkin besok jadi masuk akal. Tapi ada juga yang kita gak akan bisa pahami bagaimana hakikatnya karena keterbatasan akal kita. Di antaranya jemaah sekalian, banyak hal terkait dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ada orang pernah bertanya, kenapa si fulan diciptakan, dilahirkan dari keluarga Nasrani? Apakah itu adil? Maka jemaah sekalian, pertama kita harus yakin Allah Maha Adil. Allah enggak mungkin menzolimi hambanya. Wa ma ana bidzallami lil abid, dan aku tidaklah zolim kepada hamba-hambaku. Tapi kenapa dia tercipta dari keluarga Nasrani? Itu sudah di luar kemampuan akal kita untuk memikirkan. Karena banyak pertanyaan ini, saya ingatkan, itu enggak usah kita urus. Itu bukan ranah kita untuk mempertanyakan. Itu seperti kita ingin memprotes Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan kita ingin menyalahkan Allah. Berarti kita menganggap kita lebih tahu daripada Allah. Bahwa dia seharusnya enggak tercipta dari keluarga Nasrani. Na'udzubillah. Seakan-akan kita menjadi lebih tahu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengingatkan, La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak patut ditanya atas apa yang Allah kerjakan, atas apa yang Allah takdirkan, atas apa yang Allah ciptakan. Allah enggak patut ditanya. Maksudnya ditanya untuk memprotes. Wahum yus'alun. Tetapi merekalah yang akan ditanya. Kita yang harus ditanya. Kenapa kita lakukan ini? Kenapa kita lakukan itu? Di hari hisab kelak, semua perbuatan kita akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.